Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Lepo pozdravljamo z direktorata za kmetijstvo, ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospo Vlasto Grašek. Dobar dan želimo.
Lepo zdrav.
Danes se bova pogovarjali, namreč imamo zaščiteno tudi kranjsko klobaso. To je zaščiteni z geografskim poreklom naš proizvod. To je že 22. po vrsti. Kakšnega pa je pomena, da imamo zdaj zaščiteno tudi to kulinarično dobroto naše domovine?
V bistvu je, bom rekla, kranjska klobasa en izmed naših najpomembnejših oziroma najbolj prepoznanih proizvodov, tako v Sloveniji kot tudi izven meja Slovenije. V bistvu predvsem pomembno pri tem je pa to, da je Evropska komisija priznala kranjsko klobaso kot slovenski proizvod. To pomeni, da je njen izvor samo v Sloveniji, proizvaja se lahko samo v Sloveniji, vendar po predpisani recepturi. Pomembno pri tem je pa tudi to, da morajo vsi proizvajalci biti predhodno certificirani, da proizvajajo, kar zagotavlja, bomo rekli, da proizvajajo po enotni recepturi, po predpisanem postopku. Sicer je komisija pri Evropski komisiji določila še prehodno obdobje za uporabo izraza kranjska kobasica. Predvsem se to nanaša na Hrvaško, ki je dejansko kranjsko kobasico proizvajala že od leta Gavrilović, recimo že 90 let. Dejansko je bila pa kranjska klobasa tudi na Hrvaškem predpisana s pravilnikom.
Včasih so seveda te meje drugačne od tistih, ki jih imamo na zemljevidu, kot se geografsko kažejo. So to zelo zahtevni postopki, da se to potem razmeji?
V bistvu niti ne toliko, ker ponavadi zaščitimo proizvode, ki so, bomo rekli, prepoznavni v neki sami državi. Zdaj kranjska klobasa je dejansko že recimo že od nekde se proizvajala v Sloveniji, tako tudi kraški pršuti in ostali proizvodi. Mogoče se so pa ne bom rekla problematična, neka mejna področja, ki se dejansko pojavilo v obeh državah. Zdaj Slovenija ponavadi, bom rekla, ima več teh mejnih področij s Hrvaško, oziroma zaradi enotne države proizvajamo določene skupne proizvode, recimo istrski pršut. Predvsem v Istri se nam pojavljajo ti podobni proizvodi.
Kot smo že v uvodoma rekli, 22. je to že proizvod, kateri so pa še ostali, da samo osvežimo spomin?
Trenutno imamo na komisiji še samo en proizvod, to je štajerski hmelj za zaščiteno geografsko označbo v postopku. Potem lahko, da bomo videli, kako bo potekal postopek, imamo pa še skupno vlogo za Hrvaško za zaščito istrskega ali pa istrskega pršuta. To je zaenkrat vse.
Kateri pa že so na tem seznamu zaščitenih?
Zdaj teh proizvodov je, kot smo že rekli, 22. Mogoče so med njimi najbolj prepoznavni kraški pršut, prekmurska gibanica, idrijski žlikrofi, nanoški sir, ki se trenutno na žalost ne proizvaja. Skratka, teh proizvodov je še kar nekaj.
Postopek, da nekaj zaščitimo, je kakšen? Verjamemo, da je zelo zapleten, na kar ste nas opozorili tudi, preden so začeli sploh snemati, da je to težko včasih poljudno, pa vendarle, no, predstaviva vsaj tako okvirno postopek zaščite.
Ja, ko smo rekli, postopek kompleksen, v bistvu poteka v dveh delih. Najprej država, članica, bomo temu rekli, prehodno nacionalno zaščiti nek proizvod. Se pravi, da mora dobiti pobudo od samih proizvajalcev nekega proizvoda, da se nek proizvod zaščiti, a potem ministrstvo spelje postopek, v bistvu damo to vlogo v javno obravnavo, vsak, ki želi, lahko ugovarja na to. Strokovne komisije z različnih področij pregledajo posamezne vloge in potem ministrstvo tak proizvod prehodno nacionalno zaščiti. Vendar to pomeni zaščito samo na območju Republike Slovenije. Najpomembnejši del se dogaja na nivoju Evropske komisije, kjer Evropska komisija dokončno presodi, ali je nek proizvod primeren za zaščito ali ni.
Kaj to pomeni, koliko kranjskih klobas pojedo? Ne, šala. Na koliko vrat je treba potrkati, kako se potem res razišče, če je nek proizvod res tistega geografskega območja, kako to presojajo?
V bistvu je, bom rekla, glavnina tega postopka glede presoje se dogaja že v državi, v sami državi, pri nas v Sloveniji. Strokovne komisije, to so člani so iz različnih institucij, pomagajo pri tem, imamo člane iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Skratka, cel kup strokovnjakov, ki presoje glede utemeljenosti vloge že na nacionalnem nivoju.
Kakšen je namen, da imamo zaščitene proizvode? Je to, da ozavestimo tudi med prebivalci pomen lokalnega, tistega, kar je prežeto z dediščino, z vašega zornega kota? Zakaj je to nujno, da se dela?
Ravno to, kar ste povedala. Ja. Nekako povečati prepoznavanje posameznih proizvodov, povezati jih z lokalnim okoljem kot prepoznavnost neke države, kot tradicionalni proizvodi. Vendar je zelo pomembno pred zaščito v bistvu narediti neko strateško analizo, a se nam zaščita sploh splača, ker dokler proizvode proizvajamo v manjših količinah in tudi ni nekih strahov pred potvorbami, mogoče zaščita sama kot taka ni smiselna. Predvsem bom rekla z tega vidika, ker je povezana z dodatnimi stroški. Vsi proizvajalci, ki proizvajajo zaščitene proizvode, se morajo še dodatno certificirati in to vsako leto, ker prinese neke dodatne stroške, ki jih morajo seveda porazdeliti na proizvod. In v teh časih oziroma v tej situaciji se dogaja, da veliko proizvajalcev ugotavlja, da mogoče tega dodatnega stroška v tej situaciji ne zmore.
Zaključuje z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z Direktorata za kmetijstvo Vlasta Grašek. Preudarno je treba preučiti tudi možnosti, torej slabosti in prednosti, zaščite posameznih kmetijskih proizvodov. Kranjska klobasa je torej naša. Čez teden dni pa bomo spregovorili o prednostih omenjene zaščite. Hvala za pozornost.
Zakladi naše dediščine.